Alexander Dubček, československý komunistický vůdce z roku 1968, prostřednictvím svých slavných, ale i málo známých projevů. Vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
Archiv Plus.
Vážený sudruh Leonid Iljič Brežněv, drahí naši sovětský hostia, sudružky a sudruhovia.
Je 13. prosince 1963 a na Slovensko přijíždí Leonid Brežněv. V té době zatím jenom předseda sovětského prezídia.
Dnešnou slavnostnou manifestáciou bratislavských pracujících vrcholí mesiac československo-sovětského priateľstva. Tieto slávnostné dni sú o to radostnejšie a významnejšie, že súčasne oslavujeme 20. výročie zmluvy o priateľstve, povojnovej pomoci a spolupráci medzi Sovietským zväzom a Československou republikou. Zmluva znamenala nástup kvalitatívne nového vzťahu medzi národmi Sovietského zväzu a Československa, ovplyvnila sociálny a politický vývin v dejinách nášho ľudu. Táto zmluva, slávnostne podpísaná 12. decembra 1943 v Moskve, sa stala neotrasiteľným základom zahranično-politickej orientácie nového Československa a východiskom pre trvalé a nerozborné spojenectvo so Sovietským zväzom.
Brežněv tehdy do nejvyšší mocenské pozice teprve mířil. Alexander Dubček byl v té době 3/4 roku ve funkci prvního tajemníka komunistické strany Slovenska. Zde je na místě poznámka, že stranické uspořádání bylo po celou vládu komunistů u nás asymetrické. V zemi vládla komunistická strana Československa, jejíž součástí byla, někdy více a jindy méně, autonomní komunistická strana Slovenska. Češi takovouto stranu neměli. Ale zpět do prosince 63.
Oslavujúc 20. výročie zmluvy, podčiarkujeme i obrodný vplyv 20. a 22. sjazdu komunistickej strany Sovietského zväzu, ktoré podnetne pôsobili na vnútrostranický život i našej komunistickej strany Československa. Ústredný výbor strany postupne v duchu uznesení 12. sjazdu prehodnocuje všetky úseky života strany a spoločnosti. Postupne schválil už celý rad opatrení, na základe ktorých sa naprávajú chyby minulosti. Zatlačovanie prežitkov kultu osobnosti, uplatňovanie leninských metod práce a rozvíjanie demokratickej podstaty socialistickej spoločnosti sú výrazné znaky súčasného života.
Opatrnými zmínkami o kultu osobnosti a odstraňování deformací, tím byly tehdy myšleny represe, uvěznění, případně popravy členů strany. O obyčejné lidi nešlo ani náhodou. Vše se pak muselo zabalit do nadšených propagandistických frází.
Zmysel hesla so Sovětským svezom na večné časy nikdy nestárne. Postupom socialistické a komunistické výstavby bude stále aktuálnější. Jeho internacionálna podstata, ktorá tak výrazne vystupuje dnes, sa bude neustále prehlbovať. V tom vidíme jeho dialektickú súvislosť a jednotu i vo svetle teraz predlženej zmluvy.
Alexander Dubček se narodil v roce 1921 a ve 4 letech odjel se svými rodiči, nadšenými komunisty, do Sovětského svazu. Zpět na Slovensko se vrátil v roce 1938. Sám Dubček vstoupil do strany hned následujícího roku. Po válce vystudoval vysokou partajní školu a ve druhé polovině 50. let studoval i v Moskvě. Poté prošel několika vysokými stranickými funkcemi. Stranický tajemník v Bratislavě, tajemník UVKSČ pro průmysl, vedoucí stranický tajemník v Bratislavě. V roce 1963 se pak stává prvním tajemníkem komunistické strany Slovenska. Naše další ukázka pochází z 29. srpna 1964. Při oslavách 20. výročí Slovenského národního povstání, ve kterém Dubček bojoval, pronesl nejenom projev, ale oslavoval při nich tehdejšího sovětského vůdce Chruščova. Ten byl oslavám osobně přítomen a je pikantní, že byl, mimochodem právě Leonidem Brežněvem, své funkce zbaven o necelé 2 měsíce později.
To není fráza, ani prázdné deklarativné povznášanie. To je skutočnosť, ktorú precítila nielen naša komunistická strana Československa, ale je hlboko vo vedomí nášho ľudu. Svedčí o tom i úprimná láska našich pracujúcich k vám,
sudruh Chruščov a cez vás k Sovětskému svazu. Pretrhnuté chodom auta, zvolánie detí, mládeže, dedinského obyvateľstva a všetkých, ktorí lemovali cestu, vyjádrené slovom tu je, to je on, majú hlboký obsah, ktorý tkvie vo vedomí ľudu a je vyjádrený heslom so Sovětským svazom na večné časy.
Alexander Dubček dostal v průběhu slavnosti spolu s dalšími také vyznamenání. Jména oceňovaných čte pozdější zrádce a přední normalizátor Vasil Bilak.
Za aktivní účast v boji proti fašismu a pomoc v Slovenskom národnom povstani. Štefanovi Bednárovi. Alexandrovi Dubčekovi. Gustavovi Husákovovi.
S trochou zlomyslnosti se chce poznamenat, že Husák, tehdy čerstvě rehabilitovaný a bez politické funkce, měl větší potlesk než Dubček. V průběhu roku 1967 stoupalo uvnitř komunistické strany Československa napětí. Její tehdejší první tajemník a současně prezident republiky Antonín Novotný už nestačil čelit náporu reformních sil. Navíc svou politickou neschopností dokázal ve straně proti sobě stmelit velmi různorodou koalici, od dogmatiků přes centristy až po reformátory. Na zasedání ústředního výboru KSČ v prosinci 67, které pokračovalo ještě na počátku ledna, byl jako kompromisní kandidát zvolen prvním tajemníkem UVKSČ, a tedy nejmocnějším mužem zemi, právě Dubček.
Dosavadní první tajemník ústředního výboru strany soudruh Antonín Novotný stál v čele strany řadu let. S jeho osobností jsou spojeny významné úspěchy, kterých strana v těchto letech dosáhla, jak uvnitř země, tak i v mezinárodním komunistickém hnutí. Ústřední výbor vysoce oceňuje záslužnou a obětavou práci, kterou v tomto složitém a náročném období soudruh Novotný v čele ústředního výboru komunistické strany Československa vykonal ku prospěchu strany a republiky a poděkoval mu za ně. Ústřední výbor pak prvním tajemníkem ústředního výboru komunistické strany Československa zvolil jednomyslně soudruha Alexandra Dubčeka, člena předsednictva ústředního výboru strany a prvního tajemníka ústředního výboru komunistické strany Slovenska. V jeho osobě se zachovává kontinuita stranického vedení a zhodnocují se zkušenosti z dlouholeté stranické práce. Po svém zvolení pronesl soudruh Dubček krátký projev. Zdůraznil základní leninské principy politiky naší strany, její jednotu a věrnost marxismu-leninismu, které jsou zakotveny v její činnosti od samého vzniku strany, zdůraznil socialistické principy internacionalismu, rozvoje socialismu, které jsou základem našeho jednotného státu Čechů a Slováků, základem jistot a mezinárodní bezpečnosti naší země, jež je nedílnou součástí světové socialistické soustavy, pevně spjatou se Sovětským svazem.
Pozoruhodný je závěr této zprávy, protože se nedozvíme, v co zasedání ústředního výboru vyústilo.
Jednání ústředního výboru strany vyústilo v duchu naprosté jednoty a semknutosti, jak to odpovídá revolučním tradicím naší strany a velikosti úkolů současné doby. Zasedání ústředního výboru bylo zakončeno internacionálou.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8 večer na Plusu.
Nový první tajemník působil zpočátku dosti nezáživně, prostě jako nový člen starého orchestru. K tomu ukázka z jeho projevu k lidovým milicím ze 24. února 68 u příležitosti 20. výročí komunistického puče u nás.
Vážení sudruhovia, príslušníci ľudových milícií, srdečne vás zdravím v mene predsedníctva ústredného výboru komunistickej strany Československa i v mene svojom pri príležitosti 20. výročia februárového víťazstva. Pred 20 rokmi v dňoch, keď sa rozhodovalo o osude našich národov, zohralo rozhodujúcu úlohu masové vystúpenie robotníkov, roľníkov a pokrokovej časti inteligencie na podporu politiky komunistickej strany Československa. Nemožno nespomenúť toho, kto stál na čele tohoto pohybu. Februárové vystúpenie pracujúcich spred 20 rokov je nerozlučne späté s menom Klementa Gottwalda. Tieto pre všetok náš ľud pohnuté udalosti v dejinách našej revolúcie zostanú nerozlučne späté so zrodom ľudových milícií, nástroja ozbrojenej časti robotníckej triedy, ktoré stáli pripravené proti kontrarevolučným silám, pokúšajúcim sa zvrátiť koleso dejín späť.
Následuje ovšem období, kdy byl Dubček na vrcholu popularity i moci. Objevuje se spojení socialismu s lidskou tváří, fakticky přestává fungovat cenzura, v březnu je Novotný ve funkci prezidenta nahrazen generálem Ludvíkem Svobodou a na dubnovém plénu UVKSČ je přijat nový akční program strany, který obsahuje řadu podnětů, později označených jako revizionistické. Následující ukázka pochází z Dubčekova vystoupení po tomto stranickém zasedání.
Musíme urobiť všetko, aby sa závery stali skutočne obsahom spoločenského vedomia našich ľudí, pretože od ich činnosti závisí realizácia vytýčených cieľov. Ťažko dať recept na získanie čo najširšieho okruhu ľudí pre plnenie týchto úloh. Na kom, súdružky a súdrovia, teraz v ďalšom období najviac záleží a na kom bude najviac záležať. Kto je najdôležitejší? Ktorý článok našej stranickej výstavby je rozhodujúci pre plnenie stanovených úloh. Pracovníkom krajského, okresného a základného stranického aktívu, pracujúcim v závodoch a v poľnohospodárstve, ak prídete domov, povedzte, že oni sú tí dôležití, rozhodujúci pre ďalšiu cestu vpred, o ktorých sa hovorilo a rokovalo na tomto významnom zasadnutí ústredného výboru komunistickej strany Československa. Ak vám budú takéto otázky klásť a budete medzi pracovníkmi tlače, rozhlasu, televízie a ďalších týchto pracovisk, povedzte im, že aj oni sú tí dôležití, o ktorých bola reč a ktorí majú nesmierne veľkú propagandistickú, ale i organizátorskú i štátnickú úlohu pri plnení našich dôležitých úloh, o ktorých bola na tomto plenárnom zasadnutí reč.
Zhruba od června 1968 se Dubček dostává stále více do vleku událostí. Situace se mu vymyká z rukou. Veřejnost tlačí na stále radikálnější reformy a nápravu křivd předchozího 20letí. Naproti tomu tlak zvenčí sílí ještě nebezpečnějším způsobem. Sovětský vůdce Brežněv, skutečný vládce sovětských satelitů, naléhá na ukončení reform a varuje před nastupující kontrarevolucí. V tom je navíc podporován téměř všemi ostatními členy Varšavské smlouvy, s výjimkou Rumunska. Dubček v této situaci odsuzuje 29. června 68 manifest 2000 slov, který novinář Ludvík Vaculík sepsal na podporu probíhajících reform a vlastně i reformního vedení, tedy i Dubčeka samotného.
Existuje mnoho síl, ktoré neprajú nášmu úsiliu, ktoré by chceli dokázať, že socialistický obrodný proces musí nutne skončiť mocenským konfliktom. Usiluje sa predovšetkým o to vonkajšie sily. Ale tým väčšiu máme zodpovednosť nielen pred občanmi tohoto štátu, ale i pred medzinárodným komunistickým hnutím, pred celým svetom, aby sme nerozvážnosťou nepremárnili možnosť, ktorá sa nám otvorila, aby sme vedeli ďalej rozvinúť výstavbu socialistickej spoločnosti zodpovedajúcu tradíciám a ideálom humanizmu a socialistickej našej demokracie. Preto sme v predsedníctve odmietli závery vyhlásenia uverejneného pod názvom 2000 slov, pretože objektívne zdôrazujem nezávisle na vôli a úmysloch autorov, by mohli viesť k rozrušeniu existujúcej spoločenskej štruktúry, k uvoľneniu síl a snách, ktoré by mohli vyústiť do takých konfliktov a stretnutí, že by to mohlo ohroziť náš obrodný proces a ďalšiu cestu socialistickej výstavby.
V létě probíhají složitá jednání mezi vedením naší komunistické strany a vedením sovětským. V emočně rozjitřené zemi stoupá napětí, posilované obavami ze sovětského zásahu. Dubček a jeho lidé hrají o čas, Jejich naivita je však neodpustitelná a pro nás dnes prakticky nepochopitelná. V noci z 20. na 21. srpna je naše země okupována vojsky 5 států Varšavské smlouvy. Převážná většina jednotek je ovšem sovětských. Stranické předsednictvo vydává k okupaci odmítavé stanovisko, pak je však 6 hlavních reformátorů, včetně Dubčeka, uneseno sovětskými jednotkami do Moskvy. Tam poté probíhají jednání, kterých se za nás účastní, kromě unesených, také prezident Svoboda a další funkcionáři, včetně místopředsedy vlády Husáka. Jednání vyústí v podpis kapitulačního moskevského protokolu. Ten odmítl podepsat pouze František Kriegel. Po návratu naší delegace domů pronesl Alexander Dubček 27. srpna 1968 svůj slavný, emočně velmi rozjitřený projev.
Jsme v dnešní realitě postavení před úlohu najít východisko z dnešní situace v Československu. Na prvom místě je dnes dohoda o postupnom odchode vojsk 5 štátov z územia našej republiky. Preto nedôvera vyvolávaná v tomto smere nie je opodstatnená a škodlivá. V tejto stanovisku je základný predpoklad celej našej ďalšej cesty. Dohodli sme, že vojska z obcí a miest sa okamžite premiestnia do vyhradených priestorov. To je ovšem spojené s tým, nakoľko budú naše vlastné československé orgány schopné v jednotlivých mestách zabezpečovať poriadok a normálny život. Vláda republiky v tomto smere už dnes prikročila k príslušným opatreniam, aby naše vlastné orgány prevádzali opatrenia k regulácii našeho občianskeho života.
To, že Dubček v projevu lhal, vycházelo najevo postupně. On sám zůstal prvním tajemníkem, jeho úkolem pak bylo zastavit vlastní reformy a uklidňovat obyvatelstvo. Jeho slovník se postupně vrací k bezobsažným partajním frázím, klišé i lžím. 1. dubna 1969 je velmi zostřena cenzura, obnovená v relativně mírné formě hned po návratu našich představitelů z Moskvy v srpnu 68. Alexander Dubček, stále ještě první tajemník strany, tehdy pronáší velmi tvrdý projev.
Myslím, že budeme pravdě najbližšie, keď povieme, že sa potvrdilo to, na čo sme už nieraz aj v Lani upozorňovali a čo niektorí stále nechceli chápať, že u nás existovali a existujú antisovietské a antisocialistické sily, nálady, tendencie, ktoré v rozbúrenom ovzduší vystupujú na povrch a vedú k dobrodružným až nezákonným činom. Využívajú nekľudné ovzdušie, v ktorom najlepšie sa loví. Ich cesta vedie k tragickým následkom a stojí ako prekážka upevňovania kurzu na uskutočňovanie pojanovárovej politiky, vytýčenej ústredným výborom a vládou republiky. Antisovietizmus, predovšetkým ako platforma, otvára priestor pre antikomunizmus a vedie k avanturizmu a k vandalizmu a je v priamom protiklade so socialistickou demokraciou, o ktorú nám ide, je brzdou jej uplatňovania. Zatvárali by sme oči pred skutočnosťou, keby sme nevideli, že napätá, nepokojná a týmito náladami cítená atmosféra je vhodné klíma pre pôsobenie tých síl a tendencií, ktoré znemožňujú postup konsolidácie, plnenia našich hlavných úloh, ako ich stanovil ústredný výbor strany. Preto predsedníctvo ústredného výboru v zhode s mnohými kritickými pripomienkami pracujúcich opätovne zaujalo kritické stanovisko i k niektorým publicistickým prejavom, ktoré nepostupovali v súlade s obsahom, duchom i taktikou ústredného výboru komunistickej strany Československa a vláda republiky prijala opatrenia voči niektorým týmto javom.
Jako záminka k zostření cenzury tehdy posloužily oslavy našeho hokejového vítězství nad Sověty a provokace zinscenované státní bezpečností. 17. dubna je Dubček na komunistickém plénu odvolán z funkce prvního tajemníka a nahrazen Gustávem Husákem. Sám má pokračovat ve vysoké státní funkci.
Hlasovania sa zúčastnilo 245 poslancov. Po skončení hlasovania komisia zistila, že bolo odovzdané celkom 245 platných hlasov. Z toho bolo odovzdané pre kandidáta Alexandra Dubčeka 184 hlasov, proti 61 hlasov. Hlasovania sa zdržalo v snemovni ľudu 6 poslancov. Neplatné hlasovacie lístky neboli. Pre navrhnutého kandidáta bolo odovzdané viac ako 50% hlasov z počtu prítomných poslancov snemovne ľudu. Komisia zistuje, že navrhnutý kandidát Alexander Dubček bol zvolený predsedom federálneho zhromaždenia v Prahe dňa 28. apríla 1969, podpis členov volebnej komisie.
Jak jsme slyšeli, Dubčekova volba za předsedu federálního shromáždění neproběhla úplně hladce. Prošel však i ve druhé komoře parlamentu, nazývané tehdy Sněmovna národů. Opět navazoval na partajní tradici, že šéfa nelze zlikvidovat hned. Rudolf Slánský byl před svým uvězněním také nejprve sesazen z funkce generálního tajemníka strany a odsunut na vcelku bezvýznamný post náměstka předsedy vlády. Dubček se snažil novému vedení očividně zavděčit už ve svém nástupním projevu v nové funkci.
Riadiac sa úsilím prispieť k riešeniu situácie, navrhol som sám ústrednému výboru organizačné a kádrové zmeny, ktoré všetci veľmi dobre poznáte. Ich podstatou je vytvoriť také podmienky, aby predsedníctvo ústredného výboru strany, ústredný výbor i celá strana v súčinnosti so štátnymi orgánmi, spoločenskými organizáciami a celým národným frontom mohli spoločným postupom prekonať zložité vnútorné i vonkajšie vzťahy. Chcem otvorene povedať, že som sa osobne usiloval, a to by som chcel i tu vo federálnom zhromaždení zvlášť zdôrazniť, o prijatie tohoto riešenia v ústrednom výbore komunistickej strany Československa a preto podporujem i jeho závery.
Dubček se očividně snažil už tvrdě realizované normalizaci a jejím domácím iniciátorům zalíbit. Poslední dochovaný projev z roku 1969 pochází z 18. května a byl pronesen v Terezíně.
Tvorivá práca, řešení společenských otázok, zaujme ľudu nášho státu a spolu s ním, to je základný zmysel našej práce, který nemůžeme ztratit zo zretela. Právě v zaujme takéhoto vývoja vedenie strany i štátu energicky sústredilo svoju pozornosť na potlačenie všetkého, čo prekážalo a prekáža ďalšiemu zdravému socialistickému rozvoju našej spoločnosti s cieľom prekonať krajnosti a tendencie smerujúce proti socialistickým zámerom.
Ani tento ostrý tón mu však nebyl nic platný. Ještě v srpnu 69 podepsal z titulu předsedy federálního shromáždění Pendrekový zákon proti účastníkům demonstrací k prvnímu výročí okupace. Našimi represivními složkami bylo tehdy zabito 5 lidí a mnoho dalších zraněno, zatčeno i existenčně postiženo. Následně byl Dubček na podzim 69 zbaven funkce předsedy federálního shromáždění a odeslán jako velvyslanec do Turecka. V roce 70 pak byl zbaven i této funkce a vyloučen ze strany. Téměř po celou normalizaci se pak vyvaroval jakékoliv opoziční činnosti. Ačkoliv v průběhu listopadových událostí roku 89 aspiroval na funkci prezidenta republiky po Gustávu Husákovi, nakonec se musel spokojit s funkcí předsedy federálního shromáždění. Vrátil se tedy tam, kde ve vnitřní politice o 20 let předtím skončil. Po své kooptaci do tohoto orgánu a zvolení do jeho čela pak řídil volbu prezidenta Václava Havla.
Pre dnešnú spoločnú schôdzu snemovni navrhlo predsedníctvo federálneho zhromaždenia tento program. Za prvé, voľba prezidenta Československej socialistickej republiky, za druhé, sľub prezidenta Československej socialistickej republiky.
Dubček setrval ve funkci předsedy federálneho zhromaždenia až do druhých svobodných voleb v červnu 1992. Poté byl už jen řadovým poslancem. Zemřel v listopadu 92 na následky autonehody. Ani v závěru života u něj nedošlo k jakékoliv sebereflexi ohledně jeho působení ve vysokých stranických funkcích. Na závěr si poslechněme hodnocení Karla Kienla, redaktora Svobodné Evropy, z rozhlasové diskuze této stanice ze 17. ledna 1988.
Jeho představa demokracie, museli bychom říci demokracie v uvozovkách, nepřekračuje ani o milimetr představu toho, co snad myslí pod pojmem vnitrostranická demokracie. Jeho demokracie je omezená na to, co on myslí pod pojmem socialismus.
V cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Kým vlastně byl Alexander Dubček. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.